Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 13-nji ýanwary, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini bilen, olar bilen siz men ýogsuna Nurwan tans edýär. Israil hepde ahyryna Siriýadaky Eýran ýaraglaryna garşy howa darbalaryny urdy diýip Premier Minister Benjamin Netanyahu aýtdy. Edil soňky 36 sagatda howa güýçleri Eýranyň Damaskdaky halkara uçur meýdanyna Eýran ýaraglaryny saklaýan ammarlaryna hüjüm etdi diýip Netanyahu 13-nji ýanwarda hökümet maslahatyna aýtdy. Sana habar gurulunyň maglumatyna görä Siriýanyň howa gorawçylary duşmançylyklar raketalaryň köpüsini urup ýykdy. Emma olaryň biri Damask aeroportundaky ammara gelip ýetdi. Netanyahu özünün televizyonda verilen sözünü İsrail'in Siriyadaki Eyran ve Hizbullah nişanalarına yüzler çekerek ok atıp Eyran'ın o yerde harbi erkitmelerini kovuşatmakta rovaşlık kazananlığına etti. Günvatar Oğuan sahanına polis istansiyasına edilen hücumda 5 adam öldürüldü deyip resmiler aittiler. Hırat velayetinin Adivir payitahtında kurunulan hücum 12. yanvarda yerli vakit dilen akşam saat 6'da başlandı deyip velayet guvernatorunun sözcüsü Ceylan'ı farkada etti. Ceylan'ı 2 saatada çeken atışıklı ölenlerin 3 polis hafiflerinden bir saatadan ve yeni bir asuda adamdan ivarat dolanlığına etti. Hücumçilerin 300 kem korkusuzluk güyüşler tarafından atılıp öldürüldü deyip velayet polisiyasının komandiri Ahmadullah Amarkul Azatlık Radyosu'na etti. İzini deportasiya edilse öldürülmeğinden korkganlığına aydan Saudli denan özünü kaçıp atalga teklif eden Kanada'ya geldi. 18 yaşlı Arahab Muhammed Alkunun'un meselesi ol sosyal medyada kampanya başlandan son dünyanın ünsünü özüne çekti. Kanada'nın Daşarı İşler Ministeri Christy Freeland 12. yanvarda onu karşılamak için Toronto'nun halkarı uçur meydanına geldi. Arahab Bangkok'u uçup gelmezinden ön maskalası bilen Kuveyt'e geldi ve Tayland'ın payitahtından izini deportasiya edilmeli için Mihmanhanı toğununu daşını barrikadayla öz düşen yağdayı varada tweet Twitter'de xabar maglumat yayratdi. Premier Minister Justin Trudeau 11-nji ýanwarda Kanada'nın Alkunu'nu bozgun hükmünü kabul edecektiğini ıglan etdi. Bir ýagdaý Saudi Arabistanynyň aýarlaryň hukuklaryna ýene bir gedek üns çekdi. Soňky ýyllarda bu ýurtda öz maşgalak daýlarynyň sütemünden gaçyp, daşary ýurtlara gaçyp çykmaga synansan bir näçe aýal tutulup, öýlerini ýygyna dolanyp getirildi. Rus blogçusy Kamala hukuk goraýjy resmiýetleriniň bir näçesiniň yerli garakçylar toporunyň başlygynyň Zalenstow arasında katnaşsını görkodiyen videonu internette paylaşandan son tutsak edildi deyip Karasız Gözölçülük Topor 12. yanvarda haber verdi. Uzak günlü var sevdindeki Khabarovsk'ta tutsak edilen blogçu Viktor Toropetsov özünün saklanmağına karşı protestoları ağaçlığı ilan etti deyip Ovoda Info demonstrasyaların basılıp yatırılmağına sin ediyen Karasız Topor yazdı. Bu toporun tasdiklamağına göre Toropetsov Hamala mühleti geçen sürücülük şahadat namasını ulanmakta iplenip Amursk şehrindäki polisiýa istansiýasyna alınıp gidildi. Blogçy özüniň bir kanun tutsak edilenligini we 8-nji ýanwarda YouTube'da paýlaşan videosy üçin nişana alınanlygyny aýdýar diýip Owoda Info habar berdi. Blogçynyň tutsak edilmeginiň sebäpleri barada häzirlikçe hiç bir resmi düşündürüş ýok. Tanymal täzik jurnalisti bir kanun ýurtdan çykyp suwdun kararyny bozanlygy üçin gaýwana 8 aý türme tutsaklygyna hökm edildi diýip onuň aklawçysy aýdýar. Hayrullah Mirsaidov 11-nji ýanwarda Hozon şäher suwy tarapynyň gaýwany azatlykdan mahrum edildi diýip aklawça aýtdy. Mirsaidov 2018-nji ýylyň awgustynda 12 ýyllyk türme tutsaklygy 8,5 million dollar jerime we jemgyýetçilik hyzmaty bilen çalşyrylandan soň azatlyga çykdy. Onuň işini köpler siýasy hengli hasaplaýar. Men suwda Mirsaidovyň daşary ýurtda medisina bejerisini almak üçin gidenligini aýtdym diýip onuň aklawçysy Bahtiýar Nasrullaýew 12-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň täzik gurulyna aýtdy. Emma resmiýler onuň häkimetleri aýtman gidenligini aýdyp muňa garşy çykdylar. Olar onuň medisina dokumentlerini görkezip gitmezinden öň häkimetlerden daşary ýurda gitmäge ruhsat almalygyny aýtdylar diýip aklawçy sözüniň üstüne ýetirdi. Döwlet mediýasynyň maglumatyna görä Demirgazyk Kytaýda kömür kanyna bolan partlama netijesinde 21 magdançy helak boldy. Bu ýetde açylyp 13-nji ýanwarda ýurdun kömür magdan guşagynyň merkezinde boldy diýip döwlet telewizionyňy habar berdi. Hökümetiň çap eden beýanatynyň aýdylmagyna görä bu partlamadan 66 magdançy halak edildi. Siz habarlar diňlediňiz. Hitler, Aratlı Radyo. Duyumuza sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keftlerin cemülen men yoksun anlığa. Bu kepte adatlığın esas temalar. Şol sanlı web saytımızda en köp okulunlar Aşgabat aeroportunu yol olsulur çün tel talapların giyirdilmeği. Yurtta emeli biyet kıtçılığının dörödülmeği. Berdi Muhammedov'un yeni hakimler tədələb qarası orda bağlıq yetiştirmek ardığını qaytalamağı arada bolli. Devlet dükkanlarının önünde çörüğün bankamatlarda nağıt pulunlu avutları tədənlərəb başladı. Levapta etin sevdasına göyökçülük güyüşlənli. Sevdugarlardan bakalar ardağını atmak talep ediliyar. Gümrükçülür 50 min tavuktan 11 milyon yumurtgarlı, serketçiler koyun vakyar. Prezidenti Taysanok Sovvet Verli adlı makarlarımız hem bu hepte en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köptün